Ibyahishuwe umutwe wa 22. Hanyuma umumarayika anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo abengerana nk'isarabwayi. Urwo ruzi rwavaga kuri ya ntebe ya cyami y'Imana n'umwana w'intama, rugatemba hagati mu muhanda mugari w'umurwa. Ku nkombe zombi z'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto inshuro 12 mu mwaka, inshuro imwe buri kwezi. Ibibabi byacyo bikoreshwa mu kuvura amahanga indwara. Nta muvumo uzongera kubaho ukundi. Intebe ya cyami y'Imana n'umwana w'intama izaba muri uwo murwa, kandi abagaragu bayo bazaza kuyiramya. Bazabona mu maso hayo, kandi bazandikwaho izina ryayo mu ruhanga. Nta joro rizongera kubaho, kandi bazaba batagikeneye urumuri rw'itara cyangwa urw'izuba, kuko Nyagasani Imana izababera urumuri, maze bime ingoma iteka ryose. Nyuma umumarayika arambwira ati,
ayo magambo ni ay'ukuri kandi akwiye kugirirwa icyizere. Nyagasani Imana ikoresha abahanuzi, niyo yatumye umumarayika kwereka abagaragu bayo ibyenda kubaho bidatinze.
Yezu aravuga ati,
dore ngiye kuza bidatinze, hahirwa abakurikiza ibyahanuwe biri muri iki gitabo.
Ni jyewe Yohani wumvise ibyo kandi nanabyibonera. Maze kubyumva no kubibona, nikubita imbere y'umumarayika wabinyerekaga ngo muramye. Ariko arambwira ati,
sigaho, genda umugaragu w'Imana kimwe nawe, kandi kimwe n'abavandimwe bawe b'abahanuzi n'abandi bose bitondera ubutumwa buri muri iki gitabo, ahubwo uramye Imana.
Nyuma arambwira ati,
ubuhanuzi buri muri iki gitabo ntubugira ibanga, kuko igihe ibyo byose byagenewe cyegereje. Inkozi y'ibibi yose nigumye ikora ibibi, n'uwanduye umutima agumye yandure, naho intungane igumye ikora ibitunganye, n'umuziranenge agumye aba umuziranenge.
Yezu aravuga ati,
dore ngiye kuza bidatinze, nzanye ibihembo kugira ngo mpembe umuntu wese ibikwiranye n'ibyo azaba yarakoze. Ndi Alufa na Omega, ni ukuvuga uw'ibanze n'uheruka, ndi intangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesa amakanzu yabo, bityo bakemererwa kunyura mu marembo, bakinjira mu murwa w'Imana, bakarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Inyuma y'uwo murwa hazasigara abiyandarika n'abarozi, abasambanyi n'abicanyi, abasenga ibigirwamana n'abakunda kubeshya bakanariganya. Jyewe Yezu natumye umumarayika wanjye ngo abemeze ibyo byerekeye amatorero y'Imana. Ni igihe gishyitsi cya Dawidi nkabamukomokaho, kandi ni inyenyeri imurika mu rukerera.
Mwuka n'umugeni baravuga bati, ngwino. Uwumva ibyo nawe navuga ati, ngwino. Ufite inyota nawe naze, n'ushaka wese aze ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Ndaburira umuntu wese wumva ibyahanuwe biri muri iki gitabo, nihagira umuntu ugira icyo abyongeraho, Imana izongera ku gihano cye ibyorezo bivugwa muri iki gitabo. Nihagira umuntu ugira icyo agabanya ku byahanuwe biri muri iki gitabo, Imana izakuraho umugabane we ku giti cy'ubugingo no ku murwa wayo, nk'uko byanditswe muri iki gitabo. Uhamya ukuri kw'ibyo byose aravuga ati,
yego, ngiye kuza bidatinze.
Ni koko birakaba bityo. Ngwino Nyagasani Yezu. Nyagasani Yezu nagumye kugirira bose ubuntu.